Доброго понеділка, доброго ранку, друзі. Вітаю вас знову на програмі «Сторінками Біблії». В студії я Михайло Феєр, і мені неймовірно приємно, радісно, що ми можемо з вами продовжувати дивитись на сторінки Біблії, продовжувати читати Боже Слово. Воно неймовірно актуальне, потужне, сильне і здатне змінювати життя. Якщо вірите, скажіть амінь. Сьогодні ми продовжимо книгу «Притчі Соломона». І п'ятий розділ. Я собі подумав, ми живемо зараз в такий час, День закоханих, 14 лютого, багато говориться про любов. Що було важливо і корисно мені приготувати на наш ефір, щоб про це теж поговорити і взяти для себе якісь корисні думки. Тут я відкриваю п'ятий розділ. П'ятий розділ притчі Соломона називається «Небезпека перелюбу». Або як залишатись вірним в світлі Божого Слова, і при цьому виявляється, що найпершим елементом вірності в стосунках є якраз мудрість, про яку ми з вами говоримо. Ну, я вірю, що це від Бога, хіба це не Бог? Тому сьогодні, друзі, поговоримо з вами. Не хочу вас лякати, не хочу, знаєте, якби згущати ці всі фарби. От, але цікаву статистику отримав буквально сьогодні від моїх деяких колег, що в Україні за 24 рік, на жаль, кількість розлучень сильно виросла. І статистика дуже така невтішна. Міністерство юстиції та судової влади торік говорять, що українці уклали 150 тисяч шлюбів, а кількість розлучень сягнула за 141 тисячу, тобто 10 тисяч різниці, друзі. 150 тисяч шлюбів укладено, 140 тисяч шлюбів розлучено. На жаль, статистика дуже нетішна, дуже сумна і дуже болюча в контексті того, що ми говоримо, ми християнська країна, ми люди, які розуміємо, що таке християнство, що таке любов, що таке пожертва, що таке турбота про інших. І сьогодні ми з вами, друзі, будемо теж читати поради Соломона, мудрого Соломона, своєму синові про те, як залишатись вірним. Коли я роздумував про цей розділ, то і взагалі про вірність, я хотів би сказати, що у вірності є два найкращих друга. І сьогодні, можливо, ви зможете себе ствердити в тому, якщо ви дуже вірна людина. І я хотів би, щоб ми трошки ширше сьогодні подивились. Не тільки вірність в стосунках, можливо, там сімейних або шлюбних, ні. І в цьому контексті, звичайно, але взагалі в цілому, наскільки ви як особистість, як людина, проявляєте вірність в дружбі, в посвятах певних, які берете на себе, вже говорив про шлюб, і тому подібні речі. Можливо, навіть вірність в навчанні, в різних сферах життя. Але, виявляється, я так отримав таке Боже откровення, в вірності є два хороших друга. І перший з них – це наставники або настанова. Тобто, щоб залишатись вірним, треба бути настановленим в цій вірності. Або щоб тобі хтось якимось чином пояснив, як ця вірність виглядає, як вона повинна бути і що ти маєш для цього робити. Тому це настанова. Другий такий друг вірності – це підзвітність. Я думаю, і десь по собі можу сказати, що ми всі з вами схильні до того робити більше те, в чому нас перевіряють, ніж те, що ми повинні робити. І, на жаль, така наша природа людська, що ми дуже швидко втрачаємо фокус, дуже швидко втрачаємо десь навіть схильні і здатні змінювати свої цінності, можливо, навіть принципи, виходячи з обставин, в яких ми опинились. Тому підзвітність, вона допомагає нам залишатись на правильному шляху з правильними або вибраними цінностями і принципами для себе. Що таке підзвітність? Це коли в тебе є друг чи подруга, якщо ви чоловік, то друг, якщо ви дівчина, то подруга, де ви ділитесь тим, що ви плануєте, про що ви молитесь, але при цьому всьому ви другій людині, оцій особі, даєте право запитати вас, ваше життя. Можливо, дуже непрості, складні запитання, як в тебе стосунки там, як в тебе працює це, які рішення ти приймав і чи вони працюють. Це дуже важливо, тому що, я ж кажу, ми можемо приймати багато правильних рішень, а потім жити так, як живеться, виходячи з обставин, в яких ми опинились. І це є небезпека, яка якраз загрожує бути мудрим, загрожує бути вірним в тій чи іншій ситуації. Тому чи існує вірність, друзі? Чи існує вірність, чи можемо ми сказати, що ще є вірні люди на планеті Земля, в нашій країні? І це вже не просто термін, не просто слово, а дійсно цінність багатьох українців, багатьох людей. Хочеться в це щиро вірити і хочеться про це сьогодні поговорити. Отже, Соломон починає свій текст: «Сину мій, будь уважний до моєї мудрості, нахили своє вухо до мого мислення, аби зберегти здоровий глузд, і твої уста перебуватимуть під контролем розуму. Бо з губ чужої жінки капає мед, її уста масніші за оливу, але наслідки від неї гіркі, як полин, гострий, як той двосічний мед. Ноги її прямують до смерті, а крок її спускається до шеолу. Вона не ходить дорогою життя, її стежки не постійні, і вона тим не переймається. Тому-то, сину мій, слухайся мене і не відступай від слів моїх уст. Нехай твоя дорога, сину, проходить подалі від такої і не наближайся до дверей її дому, аби потім не довелось свою славу віддати іншим, а свої літа жорстокій людині, щоб не годувати своїм добром чужих і набути твоєю працею не потрапило в чужий дім. Бо під кінець стогнатимеш, коли твій організм і все твоє тіло будуть виснажені, і ти скажеш: чому ж я знехтував повчаннями, і моє серце злегковажило застереженнями? Я не прислухався до слів моїх учителів і не прихиляв свого вуха до повчань моїх наставників. Ледве я не потрапив у справжнє лихо посеред збору і громади. Пий воду з власної криниці, ту, яка взята з твого колодязя. Чому твої джерела мали би виливатися на вулиці, а потоки твоєї води на майдани? Вони мають належати лише тобі, а не чужим, що з тобою. Нехай твій струмок буде благословенним, насолоджуйся дружиною своєї молодості, коханою ланю і милою серною. Нехай її груди зачаровують тебе повсякчасно, постійно насолоджуйся її коханням. Навіщо тобі, сину мій, захоплюватись іншою, горнутися до грудей чужої? Адже перед Господніми очима всі дороги людини, і він бачить всі її стежки. Нечестиво ловлять його власні беззаконня. Він зв'язаний путами свого гріха. Він помирає через брак повчання. Внаслідок надмірного безумства він гине». Вау! Ось такий текст, ось таке звернення Соломона до свого сина, як на мене, дуже чітке, дуже зрозуміле, як ми би, мабуть, сказали чорним по білому, конкретно про стосунки і конкретно про вірність. І ось, друзі, книга «Притч», ми можемо з вами вже багато разів це стверджували, що це скарбниця Божої мудрості для повсякденного життя. І ось якраз цей п'ятий розділ, він попереджає про цю небезпеку зради, закликає до вірності в подружніх стосунках. І виявляється, що вірність – це не просто моральний обов'язок, а результат мудрості. Це результат мудрості, яка береже нас від руйнування себе, руйнування свого життя, руйнування своєї сім'ї. Неймовірно, як Бог дивним чином тоді, ще в ті часи, багато сотні років тому назад, він так само апелював або реагував на проблеми людства. Я взагалі, друзі, вірю, маю таку теорію, що все, що ми читаємо в Біблії, це Божа реакція на наші виклики і проблеми повсякдення. Тобто, коли я зіштовхуюсь з якимись викликами і проблемами, я не знаю, як їх вирішити, я можу знайти рішення в Біблії. Тому що Бог випереджає ці всі обставини. І ось ми бачимо Соломон, який царював сотні років тому, навіть тисячі років тому, ми читаємо його настанову до сина і читаємо максимально зрозуміло нам сьогодні про вірність в стосунках шлюбу. І, як на мене, це дуже потужно і ще більше підтверджує, що Біблія – книга, яка завжди актуальна, яка завжди нам потрібна. Отже, виявляється, що в самих перших віршах, перший, другий, Соломон стверджує, вірність починається з мудрості. Він потім весь розділ пояснює про стосунки, про жінку, про зради, про вірність, але починає він з того, що, сину мій, якщо ти прислухаєшся до моїх порад, то це збереже тебе в здоровому глузді. Іншими словами, це збереже тебе в правильному напрямку життя. І мені здається, що це те, про що ми можемо сьогодні почати говорити. Бути уважним до моєї мудрості, Соломон говорить. Тобто, бути уважним до Біблії, до Слова Божого, яка постійно нас наставляє, навчає, як жити. І я тут думаю, ми можемо погодитися, що тільки серце, наповнене Божою якраз мудрістю, може робити цей правильний вибір. Виявляється, ця вірність – це не просто надбана риса характеру, це не просто те, з чим ми народжуємося. Вірність – це вибір, свідомий вибір людини. І тут про це Соломон якраз намагається своєму сину донести, що вибере мудрість. Іншими словами, ось, не знаю, там на якійсь полочці або десь в тебе є можливість вибирати, і ти вибери мудрість, не вибирай щось інше. І тут у нас, звичайно, в цьому контексті конкурує: не вибирай задоволення, не вибирай тимчасовий якийсь момент, а вибирай вірність, вибирай посвяту, вибирай турботу. Звичайно, що буває дуже складно. Чому? Тому що ми маємо тисячі, сотні пропозицій кожного дня, постійно, з різних джерел. І Соломон тоді, можливо, ще не було там, як у нас сьогодні, різних соціальних мереж, різних зв'язків і контактів, але Соломон вже апелює до вірності, розуміючи, що момент якраз зваби або момент такої аморальності, він присутній і він неймовірно руйнівний. Важливо розуміти, друзі, що вірність не є випадковістю, вона не трапляється сама по собі. Це робота і посвята кожної людини. Якщо ми говоримо про сімейні стосунки, то двох окремих людей. В першу чергу посвята перед Богом, в другу чергу посвята один перед одним і тісна розмова про ті питання, які їх турбують. Вона будується, звичайно, що на спільних і свідомих рішеннях. І це теж ми маємо усвідомити, які, але ці рішення повинні бути прийняті в світлі якраз Біблії, в світлі Божого Слова. Чому? Тому що кожна людина – це окремий світогляд, це окремі принципи, окрема культура виховання, окрема сім'я, яка виховувала цю дитинку, і тепер вона стала доросла і потрапила в сімейні стосунки особисто. Це, можливо, різні церкви, які виховували, це, можливо, різна географія, на якій ці люди виростали. І ось вони поєдналися, ось вони стали одним цілим. Що може бути для них незмінним абсолютом, незмінною істиною – це Біблія. Це Боже Слово, яке чітко і конкретно пояснює, наприклад, Біблія, вона дуже просто показує характеристики жінки і характеристики чоловіка. І вимагає Біблія, умовно вимагає, тільки одне від жінки, від чоловіка. Від чоловіка вимагає любити свою дружину, від дружини вимагає поважати свого чоловіка. Все. Тобто, якщо ми говоримо про стосунки, як їх бачить Господь, то Біблія чітко закликає і говорить, дуже просто, дружини, поважайте своїх чоловіків, цінуйте їхній вклад, цінуйте їхні намагання і поважайте їх, виражайте цю повагу через прийняття їхнього авторитету, через прийняття їхніх рішень, через довіру йти за ними, якщо вони вас ведуть. Це перше, чоловіки для нас з вами, ну, дуже просте повеління. Любити своїх дружин, як Христос полюбив церкву, а ми пам'ятаємо, що він віддав своє за неї життя. Тобто два слова. Тому тут ми можемо з вами, друзі, говорити про те, що вірність, вона, це є рішення свідоме, вона не є випадковістю, але при цьому всьому вона буде взаємна тоді, коли будується на спільному знаменнику, на спільній ідеї, навколо одної істини, в нашому випадку, в моєму випадку, це Біблія, і тільки так, іншого мені не дано, і я в інше просто не хочу навіть вірити. Тому Соломон тут закликає. Коли він починає якраз говорити про цю Божу істину, то ми можемо тут згадати з вами про дуже цікавий приклад. Це приклад Йосипа. Пам'ятаєте, можливо ні, але в книзі Біблії, в першій книзі Біблії «Буті» є дивовижна історія про Йосипа або про одну сім'ю, в якій було багато синів. І Йосип був один з цих синів, його брати, на жаль, продали його в рабство, він їм не сильно подобався, там були цілі обставини, не буду розказувати всю історію. Але коли Йосип опинився в рабстві, він опинився в будинку Потіфара. Це там якийсь намісник фараона єгипетського. І дружина Потіфара почала якби залицятися, або навіть приставати до Йосипа. І це хороший приклад, що Йосип мав нагоду згрішити і проявити невірність. В першу чергу Богу, у нього не було дружини. Він був неодружений. Але мудрість, яку він плекав з стосунків з Богом, допомогла йому встояти, бо він боявся Бога більше, ніж людей. Тобто, очевидно, що в цьому контексті він не боїться свого там пана. Можливо, боїться, але пана немає, і можна ці всі питання якби вирішити. Так? Але що мотивує Йосипа, і він тікає, написано так, втікав від домагань цієї жінки, що навіть одежа його залишилась в її руках, чим вона врешті пізніше апелювала, і Йосипа закрили у в'язницю. От, що він начебто їй домагався. Але ми бачимо цей момент вірності, в першу чергу вірності, до вірності Богу, або в контексті якраз вірності, важливо мати близький конект з Богом, щоб не потрапити в цю засідку пристрасті і різних таких пожадливостей. І з іншої сторони, якщо ми бачимо приклад Йосипа, то він такий позитивний або правильний, і в нього можна вчитися, як можна вистояти, тобто просто втікати від спокуси, то ми бачимо інший приклад – це Самсон. Це суддя Ізраїля, дуже сильний, могутній вождь, якого Бог подарував їм як визволення для ізраїльського народу. Так? Але Самсон, будучи дуже сильним, скажімо так, фізично, він був дуже слабким в мудрості, дуже, дуже слабким, можливо, характером. І він закохався в дівчину, яку не мав закохатись, з іншої навіть народності. І врешті вона стала причиною його смерті. Я думаю, можливо, тут, якщо ви чоловік і слухаєте цю програму, можете згадати, скільки пісень написано про жінок, скільки фільмів знято, скільки війн, на жаль, відбулося із-за того, що чоловіки закохувались в жінок і приймали ось такі доленосні, непрості, іноді навіть неправильні рішення в своєму житті. Тому ми говоримо про Самсона як негативний приклад вірності або навіть падіння, і говоримо про Йосипа як позитивний приклад якраз. І тому тут Соломон, він говорить, вірність починається з мудрості. Якщо ти не набуваєш мудрості, якщо ти не шукаєш настанов, цьому, пам'ятаєте, говорив на початку два друга, найкращих два друга – це настанова або наставник, це перше, а друге – це підзвітність. Це те ж саме може бути наставник, який тебе запитає в тебе щось. І ти йому даш, якби, скажімо, такий звіт про своє життя тут і зараз. Тому перше – це вірність починається з мудрості. Якщо я не набуваю мудрість, тоді я дійсно пливу по течії. І не я керую життям, а, так скажімо, умовно ти чи я несе мене, коли я хочу, чи швидше, чи повільніше. А я тільки якийсь маленький елемент в цій всій течії. Тому це перше. Друге, що тут Соломон підкреслює, і це теж такий момент важливий, я би сказав, це момент чесності певної. Він говорить, спокуса солодка на смак, але гірка на її кінець. І він тут якби підкреслює певну таку думку, як на мене дуже цікаво, що ця вся ідея невірності може виглядати дуже солодкою, дуже привабливою, дуже цікавою, дуже тимчасово задовольняючою. І я думаю, зараз говорячи про стосунки шлюбу між чоловіком і жінкою, ми можемо зрозуміти, про що може йти мова, про те, що будь-яка зрада, вона може виглядати дуже солодкою, але може закінчитись дуже гнебно, дуже сумно і навіть руйнівним таким шляхом врешті бути для певних стосунків. І Соломон тут описує зраду як мед, як оливу, але потім говорить пізніше вона як полинок або як той меч, який все розділяє. Так само, друзі, можемо сказати, що гріх, він завжди здається дуже привабливим. Я думаю, ви погодитесь. Особливо на початку, коли ти сильно хочеш, коли тебе це все мотивує, драйвує, але потім наслідки неминучі руйнують життя. Хтось дуже вдало висказався, говорить, гріх завжди заведе тебе далі, ніж ти планував іти. Гріх завжди коштує більше, ніж ти планував платити. От. І це такий момент, як на мене, дуже такий... який приводить в стан бадьорості і, як кажуть, отрізвляє. От. І тут ми можемо з вами згадати теж, коли ми говоримо про спокуса, як мед, як щось дуже приємне, тимчасово згадаємо з вами Давида і Вірсавію. Пам'ятаєте їхню історію? Цар Давид, потужний Божий цар, потужний цар ізраїльського народу, він вибраний Богом, Бог називає його чоловіком по серцю своєму, і одного дня він просто виходить написано в Біблії, виходить на крильце свого палацу чи замку, і він спостерігає картину іншої жінки, яка приймає ванну. І він закохується тут і зараз, звичайно, що ми говоримо, це справжня така хіть, його пристрасть, його бажання, і він закликає або вимагає, щоб цю жінку привели до його палацу, врешті він вбиває її чоловіка, тому що не хоче, щоб дізнались про його контакт з цією Вірсавією. І це неймовірна біль, це неймовірно багато втрат і величезні жертви, і все це по причині одного такого тимчасового задоволення. Гріх здається приємним, але його наслідки, маємо розуміти, вони нищать життя, вони руйнують життя. І коли ми говоримо про Давида Вірсавію, він був великим царем, великим, могутнім, з Божого благословіння царем. Але коли він дозволив в спокусі заполонити його серце, падіння було дуже великим і дуже болючим. Потім помирає ще син, який народжується, на жаль, в Вірсавії від Давида. І все це Давид промолює, все це Давид сповідує перед Богом, кається, але наслідки він пожинає. Його гріх дійсно, на жаль, привів до смерті і дитини, і чоловіка цієї жінки. Що саме цікаве, що от всі ці дії, всі ці вчинки, скажімо так, стимульовані або вмотивовані пристрастю чи такою похотю, хіттю, вони привели до того, що його царювання стало іншим. Абсолютно змінилось і прийшло певне таке прокляття навіть на його сім'ю, на його дітей. Пізніше ми читаємо в історії Давида про те, що його старший син, на жаль, гвалтує його доньку або його рідну сестру чи зводну сестру, тим не менше родичку свою. І це теж на основі цих всіх великих таких пожадливостей. І тут ми бачимо такий причинно-наслідковий зв'язок, небезпечний зв'язок. Тобто, коли Соломон пише до свого сина: «Будь мудрим, а мудрість приведе тебе до вірності», то ми можемо побачити з вами, що це не просто слова, це насправді доленосні характеристики людини, яка хоче отримати і мати благословення в своє життя. Іноді, коли ти дивишся на бажання, то воно здається настільки приємним, настільки неймовірним, що ти не можеш встояти. І що тут говорить Соломон? Він говорить: дивись не тільки на бажання тут і зараз, а дивись трошки далі, в майбутнє, які наслідки або які проблеми це може принести в твоє життя. Можливо, це тебе буде стимулювати утримати себе від певних вчинків тут і зараз. Гріх починається з маленького погляду, друзі, маємо це пам'ятати, але закінчується великою трагедією, великим падінням, великим розчаруванням, великою біллю для всіх учасників ситуації. Тому друге, про що тут говорить чітко Соломон: спокуса солодка на смак, але дуже гірка на її кінець. Я не знаю, в яких обставинах ви зараз знаходитесь, але якщо це слово зараз для вас, подумайте, наскільки зараз ви можете ще прийняти, можливо, ще не пізно, ви можете ще прийняти певні рішення, щоб не опинитись там, як ми в людях, в народі часто чуємо, у розбитого корита, на самоті з самим собою, своїми труднощами, проблемами і своїми гріхами. Третє, що ми тут бачимо, це з 7 по 14 вірш. Соломон пише: уникає компромісів і небезпечних ситуацій. Іноді спокуса приходить в наше життя самостійно, скажімо так, випадково. Я не знаю, там зайшов в інтернеті на сайт щось купувати і засвітились якісь незрозумілі оголені тіла, і якимось чином це випадково сталося. Іноді ти можеш взяти якусь книгу в руки чи якийсь журнал, там щось побачити. Але що тут говорить Соломон, що іноді спокуса – це наш свідомий вибір. Коли ти йдеш, він говорить: не наближайся до дверей її дому. Соломон радить: найкращий спосіб зберегти вірність – це уникати ситуацій, що ведуть до цього падіння. Тобто, іншими словами, обходити її 10-ю стороною. Ці спокуси потенційні, можливі. Якщо ви страждаєте порнозалежністю, можливо, або зіштовхувалися з цим. Одна з порад, яку я в свій час чув, і мені говорили: зроби таким чином налаштування свого комп'ютера, щоб взагалі жодне слово подібним чином, там навіть нижню білизну не міг в інтернеті знайти і купити її, тому що є певні налаштування інтернету, які все це діло блокують і зберігають тебе від майбутніх потенційних падінь і гріхів в цьому контексті. І тут ми теж, знову ж таки, можемо згадати приклад падіння самого Соломона і чужих жінок. Соломон радить триматися подалі від джерела спокуси. Тобто він каже: обійди, не наближайся до її дверей. Якщо ти знаєш, що он в тому напрямку буде спокуса, то піди в цьому напрямку. Причому піди не один, причому будь підзвітний, скажи, що ти туди пішов. І таким чином забезпеч себе або захисти себе від потенційного падіння. Наймудріший цар, ми говоримо про найсильнішого, говоримо про Давида, говорили зараз, наймудріший цар, але через любов до чужих жінок він відійшов від Бога. Врешті вони відводять його від поклоніння Богу і зводять його на шлях ідолопоклонства. Серце його, Соломона, змінилося, і він почав поклонятись ідолам. І це призвело до розпаду, уявіть собі, до розпаду держави Ізраїльського царства. Тобто всі ці моменти, всі ці жінки, які були в нього, Біблія фіксує 700 жінок, і це неймовірно велика кількість. Ми розуміємо, що більшість з них, це, мабуть, були просто якісь домовленості, тому що період царювання Соломона був наймирнішим періодом царювання. Тобто ми розуміємо, що багато угод мирних було закладено, як начебто він на комусь там одружився, і цих жінок, можливо, в житті ніколи не бачив. Але тим не менше, сам факт того, що в нього було багато жінок, теж присутній в Біблії, і вона це говорить. Що врешті стається з Соломоном? Він замість найбільшої мудрості потрапляє в найбільшу пастку і втрачає саме царство, або воно розділяється на декілька частин, розпадається це царство. Неймовірно жахливий кінець величного царювання. Практичний висновок, друзі, тут міг би бути для нас такий, ми ж не царі з вами більшість, так? Але що ми можемо для себе взяти і чим можемо керуватись? Не фліртувати з чужими спокусами, можливо, взагалі прибрати це поняття свого сленгу, свого життя, перестати фліртувати, посміхатись, писати щось, можливо, за руку довго триматись, чи там ще щось. Тобто бути дуже обережними якраз в тому, в чому ми маємо цю слабкість. Тому що і чоловіки, і жінки однаково мають цю таку сексуальну, сексуальний потяг певний до стосунків, до близькості. І бути в цьому дуже обережним. Оберігати своє серце, свої думки. І Соломон неймовірно багато говорить про це в цьому тексті. Він говорить, що насправді наші дії – це результат наших думок. Цікаво, один з великих лідерів нашого часу, Крег Рошел, він говорить, що ми, наше життя рухається в сторону найсильніших наших думок. Тобто те, про що ми думаємо, про що ми мріємо, про те і трапляється, те і відбувається в нашому житті. І ще важлива порада тут, тобто берегти своє серце і свої думки, не фліртувати. І третя порада – уникай місць та компаній, що породжують гріх або провокують тебе на гріх. Можливо, це спілкування з тими людьми, якими ти спілкуєшся, можливо, це фільми, які ти любиш передивлятись, кіно, можливо, це ще якісь обставини. Але що я хотів би сьогодні тут сказати, друзі, і зафіксувати – твоя вірність, твоя відповідальність. Ми не можемо звинуватити когось, що хтось винний в тому, що я повів себе так, як я себе повів. Ми не можемо виправдовувати обставини. Верніше, ми не можемо звинувачувати обставини, виправдовуючи свою поведінку. Я це побачив і не зміг, або не втримався. Ти був в певних обставинах, я був в певних обставинах. Але моя поведінка продукується і залежно не від обставин дуже часто, а від того, що насправді в серці я своєму вірю. Чи я буду як Йосип тікати від спокуси, чи я буду як Самсон говорити, ну, слухай, я великий вождь, мені багато чого дозволено, мені багато чого можна, чому би цього не робити? І він дозволяє собі те, що було заборонено пряму Богом, і врешті потрапляє в в'язницю, і врешті він помирає від цих всіх обставин. Четверте, друзі, побажання тут. Соломон говорить, насолоджуйся Божим даром або своїм вірним шлюбом. І він тут закликає, тобто він не просто попереджає про, іншими словами, не просто говорить, є небезпека, тримайся подалі, будь, не знаю, там, якимось монахом, уйди взагалі десь в пустелі чи в ліс і живи окремо від людей, бо спокус дуже багато. Ні, він тут говорить, що є рішення цих всіх спокус, або є рішення, як залишатись вірним, це хороший, здоровий шлюб твій особистий. Вірність – це не лише відмова від гріха, він тут говорить, це чітко видно, але й активне будування стосунків своїх, своєю дружиною, своїм чоловіком. Соломон розкриває і закликає, і розкриває ідею шлюбу, і каже, радій ти дружині своєї молодості та берегти сімейні стосунки. Складна тема. Я розумію, що тема стосунків могла би бути окремою цілою серією, можливо, проповідей, звичайно. Але знову ж таки повторюсь, коли ми з позиції Біблії підходимо до стосунків, то ми бачимо два повеління. Чоловіки, любіть своїх дружин навіть аж до смерті. Дружини, поважайте своїх чоловіків. Не йдучи на жодний компроміс, поважайте їхню позицію, їхнє лідерство, їхній авторитет, їхні старання, їхню турботу про вас, про сім'ю, про все інше. Поважайте це, цінуйте, і це принесе вашу сім'ю благословіння. Ось таким чином тут Соломон закликає. І тут ми бачимо цікавий приклад Ісава і Ревеки, теж біблійні герої. Їхня любов була чистою і міцною. Їхня любов була справжньою. Їхня любов дала благословіння багатьом народам. І є інша сторона, знову ж таки, ми говоримо про приклади позитивні і приклади негативні. Ірод, Антипа та Іродіада. Пам'ятаєте, в Біблії ми читаємо про дуже непросту історію. Ірод залишив свою дружину заради жінки свого брата. Це призвело до вбивства Івана Хрестителя. І це теж такий дуже цікавий момент. Його правління, цього Ірода, було сповнене страху, страхів різних і такої, можна сказати, серед націй духовного занепаду, банкрутства в цілому. І все це тому, що він йшов на шляхом своєї похоті, своїх пожадливостей і не міг ніяких, скажімо так, втихомирити, так, і якось з ними розібратись. Тому такий урок для нас тут може бути, що невірність руйнує не тільки шлюб, вона руйнує все життя, вона руйнує все навколо, вона руйнує справу, якою ти займаєшся. І це може призвести до великих руйнацій, до великих падінь тебе, людей, з якими ти спрацюєш, служиш, з якими дружиш, тому що рано чи пізно це може зруйнувати весь твій світ, все твоє життя. І цікавий момент, така останній акцент Соломона, він начебто закликає і говорить, Бог бачить усе. Спочатку він попереджає: сину мій, слухай мудрості, мудрість збереже тебе. Далі він говорить про те, що є та або обставини, які змушують тебе або мотивують, провокують тебе до зради. Вуста як мед, але врешті кінець її там смертельний. Потім він говорить про стосунки в шлюбі, в сім'ї, про насолоду один одним і підбадьорення будувати ці стосунки, щоб покривати, закривати потреби один одного і радіти стосункам, які маєш. І як таке фінальне завершення цього тексту, цього послання, він говорить, Бог бачить усе. Людина може приховати зраду від людей, звичайно, але ж не від Бога. Адже перед Господніми очима всі дороги людини її, так каже тут Соломон. Тобто життя без мудрості веде до пастки гріха і духовної смерті. І тут Соломон якби говорить, звичайно, що перед людьми ти можеш собі алібі створити дуже хороше, дуже красиве і все нормально. Але перед Богом, і Бог тебе чітко знає, Бог точно тебе знає, і йому не байдуже, що я хочу точно сказати, там, де ти знаходишся. Тобто Бог, він як суддя буде, звичайно, Бог буде в ролі судді в майбутньому. Зараз він, ще маємо Бога в ролі спасителя, в ролі викупителя, який, дивлячись на біль, на гріхи, на труднощі людства, він їх хоче вирішити. За рахунок чого? Стосунків близьких, співпраці, через покаяння людини, відновлення стосунків з ним. І він готовий змінити будь-яке життя заради того, щоб прославити себе, звичайно, і заради того, щоб життя людини здобуло інший зміст, сенс, відповідно Слову Божому, яке він пропонує. І тут можемо згадати, якщо ми вже говоримо, Бог бачить усе, приклад падіння Юди Іскаріота і жінки якраз з миром. Коли він побачив, Юда обурився навіть, що жінка вилила дороге миру на ноги Ісуса і витирала його ноги. І тоді його серце було не віддане самому Господу. І він сам особисто, пам'ятаєте, зрадив Ісуса і продав його за 40 або за 30 срібників. Ось яким чином може людина прийти до намагання обманювати Бога, верніше обманювати саму себе, людей, але при неможливості обманути Бога, бо він же все бачить. Кінець Юди, ми знаємо, на жаль, втрата життя, втрата друзів, самогубство, і це все неймовірно складно, і навіть прийняти це дуже складно, але якщо ми розуміємо, що Бог все бачить, і цей факт ігноруємо, то можемо опинитись в дуже важкій ситуації, один-один з собою, своїми вчинками, своїми рішеннями і відсутністю мудрості. Друзі, висновок на сьогодні, мабуть, хотів би, щоб був таким. Вірність – це не просто моральний вибір. Вірність – це результат мудрості. Вірність – це результат мудрості. Ця мудрість веде до благословеного життя, і Бог так і обіцяє. Вона починається з правильних думок, вона починається з правильного серця. Але вона уникає компромісів, зміцнюється улюбленими стосунками з Богом, з дружиною, з сім'єю і тримає фокус завжди на Слові Божому. Вірність можлива. Вірність можлива. А вірність можлива в житті тих, хто мудрий, хто шукає мудрості, хто визнає свої помилки, хто визнає свою неспроможність і здатний до змін. І ось декілька побажань, що можна робити, щоб залишатись вірними. Перше, ми шукаємо з вами Божу мудрість і наповнюємо своє серце Його словом. Ми маємо знайти одну аксіому, один абсолют, одне мірило. Це мірило Біблія, ми чітко це бачимо. Якщо ти віруєш в те і хочеш, і молишся, щоб Бог витягнув твій шлюб, можливо, з дуже важких обставин, тобі потрібно разом з чоловіком чи з дружиною сісти, говорити, давай ми відштовхнемось від того, на яких умовах ми рухаємось далі. У нас є Боже Слово, давай спробуємо зрозуміти, яким воно представляє ідеальні стосунки, і будемо йти туди, будемо рухатись в тому напрямку. Друге, уникайте ситуації, які можуть спровокувати гріх. Як я вже сьогодні говорив, звичайно, іноді ми опиняємось в ситуації, в обставинах, де багато спокуси, і ми її не вибирали, треба закривати очі, втікати, як Йосиф втікав від дружини Потіфара. Але іноді ми опиняємось в проблемах, в гріха, цієї хіті і аморальності різної. Чому? Тому що самі це вибираємо. І Соломон тут закликає і апелює до здорового глузду, говорить, просто обходь ці двері спокуси десятою дорогою, абсолютно. І я думаю, кожен з нас може зробити свій висновок, що мається на увазі. Третє, будувати міцні стосунки у шлюбі і берегти чистоту свого серця. Тобто ти тікаєш від спокуси, але не тому, щоб просто втікнути від неї, а тому, щоб насолодитись певними своїми бажаннями з тим, кому Бог дав тобі право і можливість це отримувати, тобто в сімейних стосунках. Тому це дуже важливий момент. І четверте, пам'ятати, що Бог бачить усе і благословляє тих, хто вірний, хто залишається посвячений, вірний Його Слову. Як на мене, це дуже сильний текст, друзі. І в контексті, я ж кажу, того, що ми з вами святкуємо День закоханих, перевірочка на нас, на вірність, на особистість, наш стан серця. Я вже говорив на початку, можливо, у вас є труднощі і проблеми з вірністю, і вам буде важко це слухати. З іншої сторони, я хотів би, щоб ви почули Бога достатньо благодаті і милості, відновити кожного, відновити кожну і дати новий шанс. Зараз Бог працює в ролі Спасителя. Поки ти живий і я, Він дає можливості змін, покаяння, відновлення стосунків. Буде період, коли Бог буде працювати, або ми чітко побачимо Його роль як судді, який буде засуджувати людей, або оцінювати людину по її справам. Тому давайте, друзі, не повторювати помилок Соломона, Давида, Самсона чи Ірода, але будемо мудрими і вірними, як Йосип, як Ісаак і Ревека, і будемо любити один одного, будемо шанувати один одного, тому що ми любимо і шануємо Бога і Його Слово. А це той шлях, який веде до благословіння, до радості, до насолоди і до прославлення самого Бога. Нехай наші сім'ї, нехай наші стосунки будуть саме такими, коли ми в своїх серцях будемо дуже принциповими і дуже визначеними в тому, що і чому ми робимо, щоб не зіткнутись, не унаслідувати ті результати життя, на які ми так не хотіли б розраховувати. Хай Бог на цьому благословить і нашу країну. Миру всім нам, до зустрічі. Будьте благословені.